Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia laida tarp valdžios ir žemės ir šiandien mūsų studijoje naujoji švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Labas rytas, ministrė, gal jau ir diena.
Labas rytas.
Taip, mes turim galimybę šnekėti, aišku, apie švietimą. Švietimas yra naujosios valdžios deklaruojamas prioritetas. Matysim, kokie bus veiksmai ir, aišku, tuos veiksmus šioje laidoje mėginsim atpažinti, mėginsim pajusti studijos telefonas tiems, kurie norėtų pabendrauti ir savo nuomonę ar savo problemą ar savo klausimų pasidalinti. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 85. Tai kaip nuotaikos? Savaitė dar nepilna. Na, kaip prisiekėt, kokia savijauta? Labai viskas pasikeitė gyvenime, kai tapot ministrė?
Žinoma, kad gyvenimas keičiasi, yra daug iššūkių, daug atsakomybių. Reikia susidėlioti tempą, susidėlioti veiksmus, komandą. Kita vertus, nesijaučiu visiškai naujokę šitoje srityje. Taip pat jaučiu daug žmonių palaikymą. Ir manau, kad susidėliojus kartu galėsim startuoti teisingą kryptim.
Na, tempas ministro didelis turbūt. Kas labiausiai netikėta? Kas labiausiai užkliūva, kai žmogus iš normalių žmonių ministrų patampa?
Išties yra labai daug susitikimų. Yra labai daug bendravimo. Aišku, tą papildo dar ir šventinis metas, kadangi artėja didžiausia metų šventė Kalėdos, tai kas ir būdinga, kad žmonės daug bendrauja ir gerai, kad bendrauja tokiu metu. Tai yra ir šioks toks palengvinimas, nes prieš Kalėdas galima, manau, bendrauti ir atviriau, ir nuoširdžiau, ir aš labai esu visiems dėkinga, ir tai yra gera galimybė plačiau susipažinti su visa švietimo bendruomenė, su visais visom suinteresuotam šalim, išsakyti lūkesčius, išsakyti kryptis, ir manau, kad tai yra taip, kaip ir turi prasidėti.
Na, sistema didelė, čia pažintis, matyt, savaitės neužteks su visais, įtraukim Dariaus skambutį iš Plungės, kuris nori kažko jūsų paklausti. Sveiki, Dariau.
Labą dieną.
Jūs eteryje.
Norėjau paklausti naujo švietimo ministrės dėl kokios požiūrės į galimus klasių mažinimus, į mokinių skaičių mažinimą. Kaip jūs manote, ar reikėtų tai daryti? Ir ar yra tokia tikimybė, kad kažkada Lietuvoje ten jų bus kokie 10, bent jau mažesnėse? Aš suprantu, kur vyresni vaikai yra ir kur bereikia tik tais kaip koordinacinio kažkokio mokytojų įsikišimo palaikant tempą ir visą kitą, bet kur yra darželiuose po 24 vaikus, aš pavyzdžiui, nelabai įsivaizduoju, kaip gali sužiūrėti tokį kiekį ir gerai juos ugdyti pradinėse klasėse. Ar jūs panašiai mąstot ir ką jūs
supratau. Dėkui, Dariau. Konkretus klausimas. Ką dėl klasių skaičiaus? Galvojat, yra Lietuvoje, matyt, visko yra ir su 30 mokinių klasių, ar tai yra normalu ir ar reikėtų jas mažinti?
Iš ties, tie skirtumai tarp mokyklų dydžių, tarp klasių dydžių, tarp etatų dydžių, tarp valandų dydžių yra labai dideli. Tikriausiai turėti visiškai vieningą unifikuotą sistemą irgi šiais laikais nėra realu, nes yra dideli miestai, kur yra daug vaikų, yra mažesnės gyvenvietės ar kaimiškos vietovės, kur yra mažai vaikų, bet jokio būdu tai neturi būti kažkoks vieningas modelis. Kita vertus, turi būti toks klasės dydis, koks yra optimalus kokybei užtikrinti. Vėlgi, tas nėra visiškai neapskaičiuojama, yra daug kitų šalių patirčių, kaip tai gali būti vedama. Ir kaip tik šiandien ryte buvom susėdę su kolegomis ministerijoje ir vienas iš dalykų, kad tam, kad rasti gerą sprendimą, jautrų sprendimą, kur nenumatyti pačio didžiausio neteisingai mokinių skaičiaus ar pačio mažiausio, tai yra tiesiog pasižiūrėti situaciją kiekvienoje savivaldybėje, kokia yra reali situacija ir problema, šituos skaičius ministerija turi. Ir bendrauti kartu su savivaldybėmis ieškant to modelio, kur negriauti negraunant bendruomenių mokyklų, neperkraunant mokytojų, mes galėtumėm rasti tuos optimalius skaičius.
Supratau.
Nuo kiek iki kiek tai turėtų būti, aš konkretaus skaičiaus tikrai šiandien negaliu.
Ir nenustatys ministrė, kad būt klasėje turėtų 10, 12 ar 15 vaikų. Suprantu, kad čia problemų yra ir platesnių, ir mokytojų skaičiai, ir mokyklų dydžiai. Gerai, išnektelkim dar apie praėjusią savaitės aktualiją. Tas rezonavo visuomenėje, tas smagu, nes švietimas, kai rezonuoja visuomenėje ir žmonės rūpinasi švietimu mokykla, tai yra matyti sveika tendencija. Laisvės gimnazija. Laisvės gimnazija, ten moksleiviai maištavo dėl atleisto jų mėgiamo mokytojo. Nors suprantu, kad čia savivaldos kompetencija, kaip ir mokyklo administravimas ir direktorių santykiai su mokytojais, bet jūsų ministrė pozicija, jūs palaikot šitą jaunimą, kuris maištavo. Ką galvojat apie jo tokį aktyvumą?
Išties, mes, kai kalbame šeimoje, kas yra švietimas ir kai galvojame apie savo vaikus, tai tikrai nuoširdžiai stengiamės, kad ir vaikas mokytųsi pas geriausią mokytoją ir kad jis patektų į pačią geriausią mokyklą ir kad eitų į tuos būrelius, kuriam labiausiai tinka ir labiausiai reikia. Tai labai norėtųsi, kad visi suprastumėm, kad toks turi būti ir visuomenės, ir valstybės požiūris į švietimą, taip kaip mes žiūrime šeimoje. Tai todėl aš manau, kad mokykla nėra kažkokia atskira ląstelė, kuri nėra tarp mūsų. Ir tai, kas vyksta mokykloje, tie konfliktai, kurie vyksta mokyklose, vienoje ar kitoje, jie labai dažnai ir yra mūsų visuomenės, mūsų bendravimo atspindys. Tai viena vertus labai simbolinis pavadinimas Laisvės gimnazija. Išties mokiniai yra mokyklos bendruomenės dalis. Jie išreiškia savo nuomonę ir savo poziciją. Tai, kad mokiniams tai rūpi ir kad jie kalba, tai yra labai sveika. Kokiu būdu yra valdomi ir sprendžiami konfliktai, tai manau, kad šį dieną gyvename tikrai demokratiškoje visuomenėje. Kokias formas mes renkamės diskusijoms, kokias formas mes renkamės konfliktams spręsti, tai manau, galima ieškoti ir labiau demokratinių formų. Kita vertus yra mokyklos vadovai, kurie yra mokyklos lyderiai, kurie yra atsakingi už mokyklos veiklą, kurie turi užtikrinti, kad ne tik tai mokykla kaip organizmas funkcionuotų sėkmingai, kad būtų geri mokymosi rezultatai, bet kas yra labai svarbu, kad būtų užtikrintas saugus emocinis klimatas, kad bendruomenėje vyktų sveikas bendravimas ir jeigu taip nėra, tai rodo, kad kažkas šitoje grandyje irgi neveikia.
Vaclovas skambina. Sveiki, Vaclovai.
Labą rytą.
Koks jūsų klausimas?
Norėjau pasveikyti ministrį su naujom pareigom ir su artėjančiom šventim. Ir noriu paprašyti ministris, kad rūpintumos biški Lietuvos ateitį, nes niekas nesirūpino iki šiol 26 metai. Nes profesijų mokyklų labai mažai ir reikia rūpintis apie darbą, paruošti darbuotojų. Mums reikia, o ne aukštųjų mokyklų virš 40, kur ir neparuošė jo darbą liaudį, tik tai administratorių darbuotojai mums reikia 20% 15. Kodėl čia nesirūpinat? Kodėl man toks klausimas yra?
Kaip ruošia aukštosios mokyklos darbo liaudį? Maždaug toks jūsų klausimas.
Darbo liaudį, tur ruošti profesijų mokyklos daugiau.
Supratau. Gerai, dėkui, ministrė, kaip jūs supratot, kaip jūs pagavot Vaclovo klausimą?
Išties, gerbiamas Vaclovas kelia labai, labai svarbią problemą. Išties, įvairūs tarptautiniai tyrimai, Europos komisijos rekomendacijos, kaip viena iš skaudesnių švietimo problemų, kelia švietimo pasiūlos ir darbo rinkos paklausos menką atitiktį. Aukštojo mokslo sistema yra didelė, išplėtota, šiai dienai beveik 70% mokyklų absolventų renkasi aukštąjį mokslą. Ir viena vertus, tai yra gerai, mes turime išsilavinusią visuomenę, kita vertus, ką ir ponas Vaclovas sako, ar tie aukštųjų mokyklų absolventai tikrai geba realizuoti pagal įgytas kompetencijas save darbo rinkoje. Išties turime išplėtotą taip pat ir profesinio mokymo sistemą ir labai aiški kryptis, kuri yra numatyta ir vyriausybės programoje. Švietimas nėra tikslas pats savaime ir švietimo politika nekabo vakume. Lietuvoje ne tik tai mažėja gyventojų skaičius, esame labiausiai Europoje besitraukianti tauta. Lietuvoje tuštėja regionai. Ir kalbant apie švietimo įstaigų tinklą, reikėtų tai labai aiškiai sieti ir su regionų politika. Pirmiausiai vertinti, kokie pagrindiniai ekonomikos sektoriai yra vystomi regionuose, kokie ten pagrindiniai darbdaviai, kokios kvalifikacijos, kokių specialybių darbuotojų reikia. Ir visas tinklas mokyklų tiek profesinio mokymo, tiek kolegijų, tiek universitetų turėtų turėti aišku būdą, kaip atsižvelgti į darbdavių ir į regiono poreikius. Tai ta kryptis ir yra numatoma.
Mes šnektelėsim dar šiek tiek vėliau galbūt apie aukštąjį mokslą, bet štai grįžkim prie tos mylimos Laisvės gimnazijos, kur, kaip supratau, jūs ministrė sakėt, kad vis tiek ta saviraiška yra jaunimo yra teigiamas dalykas, formos galima čia diskutuoti, kiek jos buvo adekvačios, kiek jos nebuvo galbūt civilizuotos, bet direktorius, vat, mokyklos vadovas, čia taip pat daugybės skambučių dėl šitos pozicijos, kiek pamenu, kai laidą dariau buvo. Žmonės mano, kad šita pozicija koncentruoja pernelyg daug tokio autoritarizmo galbūt ir skirstimo įvairių ten etatų, kitų dalykų, nors aišku, direktorius ir turi būti lyderis, bet žmonės sako, kad direktorius irgi turėtų būti labiau atskaitingas bendruomeniai, jis turėtų būti galbūt net rotuojamas dažniau, arba renkamas bendruomenės, kai turi kitos šalis. Ką jūs galvojate apie šitą poziciją? Kokių sprendimų šitą situaciją mums signalizuoja reikėtų su šita direktoriaus, itin svarbia mokyklos direktoriaus vadovo pozicija?
Aš nuoširdžiai tikiu ir manau, kad nėra mokyklos bendruomenė ir vadovas. Mokyklos vadovas yra bendruomenės narys, jis yra bendruomenės lyderis. Kiek sėkmingai jis gali būti lyderiu, jeigu bendruomenė nefunkcionuoja kaip bendras organizmas. Tai kalbant apie vėlgi pažangėją patirtį, kuri yra ateina ne tik tai iš švietimo sistemos, bet daugelio kitų sričių, tiek viešajame sektorėje, tiek versle, tai natūralu, kad vadovų veikla irgi turi būti vertinama, kad vadovai irgi yra atskaitingi. Ne tik tai prieš steigėjus, bet ir prieš mokyklos bendruomenę, kad mokyklos bendruomenė taip pat turėtų aktyviau turėti galimybę dalyvauti, teikti siūlymus vadovams, vertinti vadovus, teikti patarimus dėl veiklos. Tai tokia kryptis vėlgi yra numatoma ir vyriausybės programoje, kur yra numatyta peržiūrėti ir vadovų vertinimo tvarką, vadovų atestacijos, rotacijos klausimai. Tai yra tie dalykai, kurie turi sėkmingai veikti, kad mokykla turėtų kaip bendruomenė visas galės tobulinti savo veiklą.
Šnektelkim dar apie mokytoją, kaip turbūt vieną esminių šitos sistemos ašių. Ir štai, aišku, mes turim visokių mokytojų, mes turim mokytojų su tikrai dideliu optimizmu, su gera savijauta, bet turim ir mokytojų, kurie gana pesimistiškai vertina savo situaciją, mokyklos situaciją. Štai prieš savaitę viena mokytoja, Vilniaus mokyklos mokytoja Delfi portale rašė, dirbo 8 metus, esu pakankamai šviežia, man yra svetimos naujovė, žinau, kaip reikia dirbti su šiuo laikinė karta, dirbu visų krūvių, 23 savaitinės pamokos, žmonių kalba 18 savaitinių pamokų, 40 valandų darbo savaitė atitinka, tai reiškia, kad susidaro daugiau nei etatas, gaunu 537 eurus į rankas. Šių pinigų užtenka nuo algos iki algos, mat tenka nuomoti būstą, kol kas įsigyti negaliu. Sumokėjus visus mokesčius, lieka 244 eurai maistui. Buities reikmėms, transportui, aprangai, pramogoms lieka nedaug. Pavyksta kartą per mėnesį suplanuoti išėjimą į teatrą. Bet klasės perpildytos 30-33 mokiniai. Vat, mokytojo savy jau tada dar daugiau parašyta, bet žodžiu, čia supratimui užtenka, atlyginimai maži, klasės perpildytos, krūviai didžiuliai. Normalu tai, kaip jums atrodo, ministrė?
Ar mes kalbėtumėm šitoje situacijoje apie mokytoją, ar mes kalbėtumėm apie bet kokį kitokios profesijos atstovą, tai nėra normalu. Jeigu žmogus dirba labai aktyviai, jeigu žmogus dirba kokybiškai, jeigu telkia visą savo, atiduoda savo jėgą, savo žinią, savo kompetencijas ir negali po to, turėdamas aukštą įsilavinimą dar ir oriai gyventi ir pragyventi, tai išties tai nėra normalu. Ir jeigu kalbame apie mokytojo prestižą, nu kiekvienas asmeniškai gyvenime tikrai esame sutikę puikių mokytojų, kurie tikrai paliko didesnį įspaudą mūsų širdyje, mūsų žiniose, mūsų galvoje, mūsų kaip asmenybės formavimėsi, nei vien tai, kad vedė pamokas ir išmokė vieną ar kitą reiškinį ar dalyką pažinti. Tai išties mokytojo profesija yra ypatinga. Tam neužtenka tik tai žinių ir gebėjimų. Tam reikia ypatingo pasišventimo, tam reikia ypatingo požiūrio, tam reikia meilės žmogui. Ir jeigu kalbam apie mokytojo prestižo kelimą ir kalbame, kad nėra galimybių didinti atlyginimą, tai nėra teisinga. Todėl vienas iš darbų, kuriuos kaip tik šiuo metu analizuojame, tai kaip pereiti prie kitokios mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos. Yra svarstomas etatinio mokytojų apmokėjimo modelis ir jo įvedimas.
Ir ką tai duotų, ką va šitas modelio pasikeitimas duotų tai konkrečiai mokytojai, kuris sako 500 su trupučiu į rankas. Kiek jau uždirbtų?
Išties, techniniai, metodiniai dalykai, aš tikrai negalėčiau pasakyti, kiek eurų arba kiek procentų padidėtų konkretaus mokytojo atlyginimas, todėl kad, kaip žinome, atlyginimas priklauso nuo daugelio dalykų ir nuo kvalifikacijos ir nuo turimo krūvio ir taip toliau. Bet akivaizdu, kad tokie laiškai ir tokia situacija rodo, kad mokytojai nesijaučia saugus. Ką Laisvės gimnazijos atvejus rodo, kad mokytojai nesijaučia saugus tiek emociškai, tiek socialiai, tiek finansiškai. Ir čia vieno rakto nėra. Todėl reikalinga struktūrinė pertvarka ir tuos sprendimus tikrai turime rasti visi kartu. Kaip pertvarkyti mokyklos veiklą tam, kad įgalintumėm bendruomenę veikti su turimais resursais pačiu geriausiu būdu. Tiek pertvarkant mokinio krepšelį, tiek pertvarkant mokytojo atlyginimą, tiek pertvarkant pačią mokytojų rengimo sistemą. Juk šiai dienai patys stipriausi, patys geriausi mokyklo abiturientai beveik nesirenka būti mokytojais. Kodėl mes nenorim būti mokytojais? Kodėl yra tiek mažai žmonių, kurie išdidžiai žiūrėdami sako, aš esu mokytojas, aš noriu būti mokytojas. Mane labai įkvėpė, kada sutinki tokius žmonės ir tokių žmonių tikrai yra. Valstybėje kažkas veikia ne taip, kad nėra to noro rinktis būti mokytoju. O visi suprantame, kad be stipraus mokytojo, be stiprios mokyklos, mes negalime turėti stiprios visuomenės. Tai yra pati prasmingiausia investicija.
Viliaus skambutis, sveiki Viliau.
Labą dieną. Turiu klausimą labai paprastą dėl neformaliojo ugdymo. Praktiškai jis nepadarytas privalomas, kadangi mokytojim daug biurokratizmo vesti į ekskursijas mokinius, tai praktiškai 90% mokytojų vengia vesti vaikus ir labai tas efektyvės pamokas, ypač muziejose, kur daug edukacinių programų paruošta. Ir antras klausimas tai būtų dėl švietimo ministerijos valdininko nusintimo bent po pusmetį realiai mokyklose padirbti. Nes ten dirba daug žmonių, kurie nedirbė praktinio darbo. Jie labai teoriškai, popieriškai viską valdo. Ačiū Jums už...
Dėkui Jums, dėkui Viliau. Gal nuo antro, kaip Jums ta idėja patiko?
Iš ties, aš manau...
Ar reikia tarnautojus į mokyklas nusiųst, kad jie geriau savijautą pajustų?
Aš manau, kad iš ties visi turi dirbti savo darbą ir visi turėtumėm būti savo darbo žinovai. Bet gerbiamas Vilius absoliučiai teisus, kaip gali administruoti, formuoti politiką, jeigu tu visiškai nesuvoki, kas vyksta realiame gyvenime. Ir dėl to, tai ką minėjau pačio pokalbio pradžioje, mes turime bendrauti, mes turime žinoti, kas skauda mokytojai, kas skauda mokiniui, kas skauda mokyklai, kokie yra siūlymai, vėlgi keistis ne vien tik tai liūdesiais ir skausmais ir priekaištais, bet tik kartu, tik tai suvokdami, kur yra tikroji problema ir kartu kurdami, kaip ją spręsti. Tie sprendimai tada gali būti tikrai gerokai kokybiškesni.
Ir dėl pamokų dar.
Ir dėl pamokų, priminkite, prašau.
Taip, kad tos pamokos kažkaip aš suprantu, kad būtų atraktyvesnės.
Labai, labai teisingas siūlymas, aš čia beveik net neklausimas, ir kuriam tikrai yra pritariama ir vyriausybės programoje. Neformalus ugdymas lygiai tiek pat yra svarbi ugdymo proceso dalis, kaip ir formalus. Ir išties yra daug šalių, daug patirčių, kur pamoka muziejuje. Pamoka verslo įmonėje, pamoka kažkokioje kitokioje aplinkoje, jinai lygiai tiek pat ir gal net daugiau vertinga negu skaitimas iš knygos arba kažkokiais informacijos pateikimas kitais moderniais metodais klasėje. Ir neformaliam ugdymui tikrai turime skirti pakankamai dėmesio, tokia ir yra kryptis, peržiūrint neformalaus ugdymo tiek finansavimo modelį, tiek jo įgyvendinimo modelį ir ieškant tampresnių sąsajų, kad mokytojas nebijotų vežti vaikų į ekskursiją, kur nebijoju, kad visi vaikai nori, bet kad tai būtų ugdymo proceso natūrali dalis.
Kągi, mes pertrauką padarysim, švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė tiesioginiai mūsų studijoje, kviesim po žinių taip pat jungtis, diskutuoti ir ieškoti atsakymų drauge, dabar naujausios žinios. Taigi, grįžtam į studiją, švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė su mumis, 2-4-3-1-4-3-1 mūsų linijos studijos telefonas Vilniuje, galit kelt klausimus ir ieškot atsakymų drauge. Mes šnekėjom apie mokytojus ir dar norisi apie aukštą mokslą, bet apibendrinant šiek tiek apie mokytus, kaip suprantu, jūsų nuomonės sprendimo kryptis šitos profesijos ir konkurencingumui, ir prestižiškumui pakelt būtų kas? Atlyginimas pirmiausia, kokios vietos, kokie sprendimai reikalingi sistemai, kad mokytojas jaustųsi gerai?
Tai išties ir mokytojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos peržiūra. Tai yra mokytojų atlygio sistemos peržiūra. Tai yra mokyklos finansavimo sistemos peržiūra. Ir jungtinių mokyklų tinklo modelio dėgymas. Tai išties vieno čia sprendimo nėra, tam reikia viso komplekso.
O jūs jaučiat, ponia ministrė, vat vyriausybėj sėdėdama vis tiek deklaracijos yra labai šviesios ir gražios. Ir partijos, kuri turi daugumą, sako, švietimas čia svarbiausias dalykas bus. Jūs jaučiat ne tik kalbose, bet vat ir kaip kalba apie resursus pasisuka vyriausybėj ir kam ten daugiau, kam mažiau. Jūs jaučiat, kad vat ir premjeras, ir visas kabinetas mano, kad švietimas yra numeris vienas Lietuvoje turėtų būti.
Aš jaučiu ir aš noriu tuo tikėti ir aš manau, kad visuomenės didelis dėmesys švietimui to, ko mes turėtumėm visi siekti, mums padės priimti geresnius sprendimus.
Kągi, turim klausytoją, netrukus įjungsi mūsų klausytoją, kuris taip pat turi jums klausimą. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Mindaugas iš Kauno.
Taip, Mindaugai.
Norėjau trupučiuką pakalbinti, reiškia, ministrę, dėl mokyklų. Suprantu, kad tas klausimas bus truputį nuėjo į priekį, bet, reiškia, dėl mokyklų. Norėčiau ministrė pasakyti, kad atlyginimus mokytojam reiktų kelti dabar ir arba bent jau sustatyti gairės, kurios, sakykime, apibrėžtų ten 4 metų laikotarpiui, kad daleisim ten po 4 metų atlyginimas būtų ten 800, 900 ar 1500 eurų. Kadangi dabar tie žmonės, kurie stoja universitetus, kad jie jau galėtų prognozuoti arba numatyti, kad jie galbūt taps mokytojais ar panašiai.
Nes tokios aiškesnės perspektyvos jūs
stabdėte. Nes dabar mes turim situaciją tokią, kad į pedagoginį universitetą, daleiskim, ar kažkur tai, sakykime, kas susijęs su pedagogika, stoja, reiškia, studentai, kurie neįstoja dažniausiai niekur kitur. Tai yra, duok dieve, kad jie ten vidutinybė, sakykime, kurie stoja tenai. Nes gaunasi kokia situacija. Gausis, kad po 4-3 metų ar daugiau mūsų vaikus pradės mokyti žmonės, kurie čiut įstoja į kažkokią tai aukštąją mokyklą. Tai yra, nu, ne patys geriausi, toli gražu.
Supratau, Mindaugai, viskas aišku. Jūs norite tokios aiškesnės perspektyvos atlyginimo prasme, kad žmonės jaustųsi renkantis profesiją. Tikrai, matyt, teigiamas dalykas, ar įmanoma tą pasiekti, kad vat, mokytojai žinotų, kad jie po 4 metų gaus ten 800-900 eurų.
Be jokios abejonės, ir gerbiamas Mindaugas labai teisingą kryptį sako, ir tą kryptį reikia reiti. Jeigu kalbam apie mokytojų atlyginimų peržiūrą, pertvarką, etatinį apmokėjimą, tai išties tas, tie darbai jau turi prasidėti čia ir dabar. Ir tam, kad planuoti tiek visus reikiamus resursus, tiek kiek tai paveiks kiekvieną mokyklą ir kiekvieną mokytoją. Ir tam, kad užtikrinti, kad galima būti mokytoju, kad galima gyventi dirbant mokytoju, kad galima saugiai jaustis dirbant mokytoju, tai tokią žinią mes turime siūsti jau šios dienos moksleiviam, kurie sėdi suolę mokyklos ir kurie po metų ar po kitų galvos.
O kaip tai įmanoma? Čia reiktų kažkokio vyriausybinio vat, sprendimo, kad duotų aiškę kryptį. Ar čia parlamentinės partijos? Kaip jūs įsivaizduojat, vat, galima būtų tą perspektyvą tokią sukurti raiškesnę ir suprantamesnę ir kad žmonės ne iš to, kaip sakė Mindaugas, jau niekur kai neįstojo į mokytojus, bet stotų patys geriausiai.
Aš manau, kad tai čia yra visų bendras darbas. Tiek mokytojų atlyginimų reglamentavimas, kiek jį reglamentuoja Seimo įstatymas. Tai Seimo ir supratimas čia yra labai reikalingas. Tiek vyriausybė, kiek jinai visai savo teisės aktais prisideda modelio rengimu, tiek reikalinga diskusija su mokytojų profsąjungomis, su mokytojų bendruomenė, su mokytojų vadovais. Ir tai yra visų bendras darbas mums parengti tą planą, kad išties tas atlyginimas mokytojo, kur profsąjungos šiai dienai sako, kad Estijoje mokytojos uždirba 900 eurų. Sunku dar šiai dienai bendrai mums lyginti.
Čia startinė pozicija, nuo 900 pradžia, man atrodo, atlyginimo. Ar čia vidurkis?
Negalėčiau konkrečiai pasakyti, bet manau dar šiai dienai su Estijos atlyginimais mes nei vienas negalime lygintis, bet tai yra ta kryptis, kurią ir turime sudėlioti.
Su Estais galim lygintis labai panaši istorija, labai panaši situacija ir čia kartais, kai mes lyginame su kokiais gal vokiečiais ar anglais, tai sunkiau, bet va, Estai jie startavo iš labai panašių pozicijų. Gerai, aukštasis mokslas, kur jūs čia matot esminės problemas ir kokius sprendimus jūs matytumėt aukštajam mokslui?
Išties pagrindiniai iššūkiai aukštajam mokslui, vienas iš jų šiandien jau gerbiamas klausytojas įvardino, tai yra atitiktis darbo rinkos poreikiams. Tai kita yra labai realus iššūkis yra demografinė situacija. Išties studentų skaičius mažėja ir yra aukštųjų mokyklų, yra universitetų, per pastaruosius 5 metus studentų skaičius sumažėjo 60%. Ir tai be jokios abejonės.
O kiek mes jų turim? 40 turbūt 7 ar 5 aukštąsias mokyklas. Jų skaičius nemažėja, tik auga, nors studentų mažėja.
Taip, mes turim binarinę sistemą, turime didelį kolegijų tinklą, turime didelį universitetų tinklą. Ir užtikrinti studijų kokybę, užtikrinant sėkmingą tokio didelio tinklo veiklą ir numatant, kad resursai, kurie yra skiriami aukštajam mokslui, kad būtų pakankami. Tikriausiai valstybė neturi kažkur pasislėpusio labai didelio pinigų maišo, kur galėtumėm užpilti visus pinigais ir užtikrinti, kad visos aukštosios mokyklos galėtų turėti pačias puikiausias sąlygas veikti. Tai jeigu taip nėra, o taip tikrai nėra, turint galvoje, kad didžiaja dalimi mūsų aukštojo mokslo finansavimas yra priklausomas nuo struktūrinių fondų investicijų, kurios gali gerokai sumažėti po 20 metų, tai manau, kad sisteminės pertvarkos čia yra neišvengiamos.
Klausytoja, dar įterpkim. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Vilnius Jurgita.
Taip, Jurgita, klausom jūsų atidžiai.
Pas mane yra toks klausimas, jeigu mokslo švietimo ministerijai priklauso Lietuvos aklųjų ir silpnaragių ugdymo centras ten ateities gatvėje, kur yra leidžiami su sunkia negalia pusiau akli arba nematantys vaikai. Norėtume, kad būtų ten geresnės sąlygos, kad būtų skirtas mokyklai finansavimas, tuo pačiu ir darželyje, nes leidžiami vaikai darželyje ir paskum eina į mokyklą. Nėra etatų. Jeigu susirga auklėtoje, nėra ką pakeisti, kadangi nėra lėšų tam. Ir mokykloje taip pat, kada nematantis vaikas leidžiamas, nėra etatinės darbuotojos, tam pasako, nėra lėšų, mes nieko negalime.
Gerai, dėkui mūsų klausytojai, ką, nežinau, kiek čia jūsų kompetencijų ministerijos neįgaliųjų mokykla ar...
Iš ties, gerbiama Jurgita, nesu aš tiek įsigilinusi šiai dienai į konkrečios jūsų minimos mokyklos situaciją, bet kas yra labai svarbu, tai yra iš ties švietimo sistema yra be galo įvairi ir socialiai jautrioms grupėms. Tiek dėl negalios, tiek iš socialinio užribio šeimų. Ne tie vaikai kalti, kad jie negauna kokybiško švietimo. Ir sistema turi vykti taip, kad nepriklausomai koks tu esi, tu turi teisę į kokybišką sistemą, į kokybišką švietimą. Ir todėl tie netolygumai, jie turėtų būti šalinami, tiek užtikrinant sąlygas, tiek kiek valstybė gali leisti savo, tiek užtikrinant, kad ir mokytojai, kurie dirba su specialių poreikių vaikais, kad jie turėtų visas galimybes suteikti kokybišką paslaugą.
Na ir pabaigai minutėlę, mums tik liko vis dėlto su universitetu čia jungimosi tas projektas, skambus ir didelis svarstomas, kokios perspektyvos universitetui trauksis, mažės, kiek turėtų būti, turit viziją?
Iš ties... Per pastaruosius dviejus metus, kadangi pati aktyviai dirbau šitoj srity, yra jau labai plati visuomenės diskusija, kuo labai džiaugiuosi apie aukštąjį mokslą, apie aukštųjų mokyklų tinklo pertvarką, kur visi suvokėme, kad būtų naivu turėti tikslą pertvarkyti tinklą, jeigu tu nežinai, kodėl tu jį pertvarkai. Tai pirmiausia, tikslas ir jo labai iškus įvardinimas, tai yra aukštojo mokslo kokybė ir konkurencingumas. Mes visi norime gauti diplomus, kuriais didžiuotumėmės, tokius diplomus, kurie vertintų darbdaviai. Mes norime, kad mūsų aukštosios mokyklos vykdytų tokius mokslinius tyrimus, kurie būtų konkurencingi, pripažįstami pasaulyje. Mes turim tokių židinių. Mes turime sudaryti visas sąlygas, kad taip ir būtų. Tai tinklo pertvarka tai yra vienas iš instrumentų, kurį renkasi ne tik Lietuva, renkasi beveik visos Europos šalys, netgi mūsų kaimynai estai, kad tokie procesai galėtų vykti. Tai diskusijos vyksta ir tikriausiai yra dabar tas momentas, kada yra labai daug įtampų ir labai daug nežinios ir tikriausiai pakankamai daug baimių. Tai kas čia bus? Tai išties pirmas dalykas, ką jaučiam atsakomybę padaryti, tai yra įvardinti tos reformos tikslą, įvardinti žingsnius, kurie turėtų būti daromi ir kviesti visus į tą sudėtingą diskusiją, kur galėtumėm rasti bendrus sutarimus. Tai kiek ir kokių ir vardan ko aukštųjų mokyklų mes turim.
Kągi, sėkmės jums ieškant sprendimų ir ieškant sutarimo. Jurgita Petrauskienė, švietimo ir mokslo ministrė, mūsų tiesioginėje studijoje. Ačiū klausytojams už skambučius, už dėmesį ir iki kitų susitikimų.
Ačiū.